Milí posluchači, náš pořad jsme posledně uzavřeli v okamžiku, kdy Pán Ježíš na kříži skonal. Všimli jsme si některých událostí, které se přitom staly. Ještě se k ním na chvilku vraťme, než budeme pokračovat dál. Jsme stále ještě ve 27. kapitole Matoušova evangelia. Připomenu vám 54. verš a pak postupně připojím další. Setník a ti, kdo s ním střežili Ježíše, když viděli zemětřesení a všechno, co se dálo, velmi se zděsili a řekli, on byl opravdu Boží syn. Římský setník, který stál pod křížem, tedy nyní chápe, že se tu přece jen stalo něco naprosto neobvyklého, něco velikého. To není obyčejný kříž. Kříž je obyčejný, ale ten, kdo na něm zemřel, není obyčejný zločinec, jakých tu bylo a po něm ještě následovalo mnoho dalších. Přestože tento setník byl muž cvičený ve vojenské tvrdosti římské armády, něco se tak hluboce dotklo jeho srdce, že nakonec nahlas uznává božství Pána Ježíše. Kromě tohoto setníka zde máme zmínku ještě o skupině žen, které byly věrné ve službě Pánu Ježíši už předtím, dokud Pán Ježíš žil. Jejich věrnost a oddanost Pánu Ježíši a jejich touha sloužit mu z jejich srdcí nevyprchala ani v tomto smutném okamžiku, kdy Pán Ježíš umírá. Jak dále ještě uvidíme, některé z těchto žen se svou službou Pánu Ježíši přijdou na naši scénu znovu. Máme před sebou 55. a 56. verš ve 27. kapitole. Zpovzdálí přihlíželo mnoho žen, které provázely Ježíše z Galileje, aby se o něj starali. Mezi nimi Marie z Magdaly, Marie, matka Jakubova a Josefova a matka synů Zebedeových. Když nastal večer, přišel zámožný člověk z Arimatie jménem Josef, který také patřil k Ježíšovým učedníkům. To byl Matouš 27, verš 57. Až dosud jsme podle našeho textu nemohli nic vědět o tom, že by Pán Ježíš měl tohoto zvláštního učedníka. Je to opravdu zvláštní. Ve chvíli, kdy se rozprchlo těch jeho 12 nejbližších, vystupuje odkudsi z úkrytu tento učedník, který má dost odvahy a také potřebné možnosti k tomu, aby na Pánu Ježíši, či tedy na jeho zemřelém těle, naplnil také ostatní slova proroků, která byla vyslovena. V tuto chvíli tedy vystupuje na veřejnost muž, který byl učedníkem Pána Ježíše a dosud se nám nikde neukázal. Nyní však svým činem přiznává svůj vztah k Pánu Ježíši vlastně i před vladařem, který Pána Ježíše odsoudil na smrt. Verše 58 až 60. Ten přišel k Pilátovi a požádal o Ježíšovo tělo. Pilát přikázal, aby mu je dali. Josef tělo přijal, zavinul je do čistého plátna a položil je do svého nového hrobu, který měl vytesán ve skále. Ke vchodu do hrobu přivalil veliký kámen a odešel. Apoštol Jan nám podává zprávu ještě o jednom muži, který také až v tuto chvíli vystoupil na veřejnost. A tak se vlastně přiznal k Pánu Ježíši, či tedy ke svému vztahu k němu. A to byl Nikodém. Tihle dva muži, Nikodém a Josef z Arimatie, stáli zatím kdesi v pozadí, ale nyní vystoupili, aby sehráli svou historickou roli jakožto učedníci Pána Ježíše. Doktor McGee tu upozorňuje na skutečnost, že mrtvého těla Pána Ježíše se dotýkali jen ruce milujících oddaných lidí, tedy žádní vojáci, žádní odpůrci, ale jen ti, kdo byli učedníky Pána Ježíše. Jejich kroky a každý jejich skutek ovšem sledovali také milující oči. Oči žen, které Pána Ježíše na této pohřební cestě doprovázely. 61. verš. Byla tam Marie z Magdaly a jiná Marie, které seděly naproti hrobu. Kromě těchto dvou tajných učedníků Pána Ježíše stály pod křížem také některé ženy, jak jsme si četli už předtím, a některé z nich se vydali až sem ke hrobu. Všechno je to takové zvláštní. Přiznám se vám, přátelé, že právě v tomto detailu cítím v pozadí prostě velmi zvláštní uskutečňování anebo dokončování přesného programu, který měl Pán Ježíš a který dosti podrobně popisovali už proroci. Když se rozprchlo těch 12, jsou tu jiní učedníci a spolu s nimi také ženy, které Pánu Ježíši po celou dobu sloužily a doprovázely jej. Někteří lidé se dnes pokoušejí identifikovat, které místo to bylo, kam byl Pán Ježíš položen, který hrob to byl, kde tehdy Josef z Arimatie a Nikodém uložili tělo Pána Ježíše. McGee dokonce vzpomíná na svůj pobyt v tom kraji a na ženu, kterou viděl, jak na kolenou líbala domnělá místa, kde snad byl Pán Ježíš položen. Ovšemže o pravosti toho místa lze dnes velmi snadno pochybovat. Tím méně má jakýkoliv smysl, abychom se těm místům nějak klaněli. Podstatná je otázka, zda jsme celým srdcem uvěřili tomu, že smrt Pána Ježíše se vztahuje na naše, na moje osobní hříchy a na můj vlastní život. Podstatné je, zda jsem uvěřil, že Pán Ježíš mé hříchy před Bohem zcela odčinil a proto se k ním už nikdy nemusím vracet nebo se jakkoliv sám snažit o jejich odčinění. Josef tělo přijal, zavinul je do čistého plátna a položil je do svého nového hrobu, který měl vytesán ve skále. Ke vchodu do hrobu přivalil veliký kámen a odešel. Co víc bychom měli povídat o mrtvém člověku? Podobným způsobem v první fázi uvažovali i ti, kteří s takovým nasazením a s takovou nenávistnou vášní usilovali o ukřižování Pána Ježíše. Ovšem, když se jejich přání konečně splnilo, když tedy byl Pán Ježíš opravdu ukřižován, začaly jim docházet zvláštní souvislosti. I když v Pána Ježíše nevěřili, i když jej jako Božího syna nepřijali, přece velmi pozorně poslouchali slova, která Pán Ježíš vyslovoval. A neuniklo jim ani to, co Pán Ježíš říkal o svém zmrtvých vstání. Podle toho teď musí udělat ještě nějaká další opatření. Matouš 27, závěr od 62. verše. Na zítří, v den po pátku, zhromáždili se velekněží a farizeové u Piláta a řekli: Pane, vzpomněli jsme si, že ten podvodník řekl ještě za svého života: po třech dnech budu vzkříšen. Dej proto rozkaz, ať je po tři dny hlídán jeho hrob, aby nepřišli jeho učedníci, neukradli ho a neřekli lidu, že byl vzkříšen z mrtvých. To by pak byl poslední podvod horší než první. Pilát jim odpověděl, zde máte stráž, dejte hrob hlídat, jak uznáte za dobré. Oni šli, zapečetili kámen a postavili k hrobu stráž. Je zjevné, že tito lidé ani v nejmenším netušili, že právě tímto činem, právě tímto opatřením si způsobí mnohem větší potíže, že tím totiž připraví výtečnou možnost pro pozdější potvrzení z mrtvých vstání Pána Ježíše. Kdyby byli hrob nechali tak, bylo by snadné prohlásit, že učedníci ukradli jeho tělo. Ovšem, spojení zapečetěného náhrobního kamene a římské stráže s myšlenkou, že učedníci ukradli Ježíšovo tělo, to je v skutku bláznovství. V tuto chvíli, milí posluchači, vstupujeme do poslední kapitoly Matoušova evangelia. Myslím, že je to velmi významná kapitola, protože v ní se setkáváme se vzkříšeným a oslaveným Pánem Ježíšem a především jsou zde zachycena jedna z jeho posledních slov. Poslední slova různých lidí bývají pokládána za velmi závažná. Tím více poslední slova Pána Ježíše, i když samozřejmě nemůžeme pominout nic z toho, co řekl předtím. V předchozí kapitole jsme viděli, přátelé, ukřižování, smrt a pohřeb Pána Ježíše. V kapitole, která je právě před námi, uvidíme jeho zmrtvých vstání. Smrt a zmrtvých vstání Pána Ježíše představují dvě veliké události, které jsou podstatou našeho spasení. O smrti Pána Ježíše se hovoří dosti hodně a lidé v tuto jeho smrt povětšině bez velkých problémů věří, i když ji třeba vůbec neberou až tak osobně. Ale zmrtvých vstání Pána Ježíše znamená něco naprosto mimořádného, co také mnoha lidem dělá potíže v jejich víře. Náš učitel si mimo jiné všímá i toho, že vlastně žádné jiné náboženství nemá živého vůdce. Jedině bibličtí křesťané mají z mrtvých vstalého zakladatele své víry, jak by to někdo řekl. Tedy jedině křesťané mají živého vůdce a Pána svých životů. Kdo nevěří ve vzkříšeného Ježíše, má jen mrtvé náboženství. Jak jsme si už několikrát řekli, každý ze čtyř pisatelů evangelií byl Duchem Svatým veden k zachycení trochu jiného pohledu na Pána Ježíše a na události kolem něho. Proto také záznamy různých událostí spojených se vzkříšením se v jednotlivých evangeliích navzájem doplňují. Matoušův pohled na Pána Ježíše je výrazný ve smyslu pohledu na krále. Ve smyslu pohledu na krále, který se jednou chopí vlády nade vším, co jest. Samotný příběh o vzkříšení začíná podle Matouše takto. Když uplynula sobota a začínal první den týdne, přišli Marie z Magdaly a jiná Marie, aby se podívali k hrobu. A hle, nastalo velké zemětřesení, neboť anděl Páně sestoupil z nebe, odvalil kámen a usedl na něm. Jeho vzezření bylo jako blesk a jeho roucho bílé jako sníh. Strážci byli strachem z něho bez sebe a strnuli jako mrtví. Ještě jednou první verš ve 28. kapitole Matouše. Ostatní evangelia upřesňují, že důvodem, proč tyto ženy, tyto dvě Marie, přišly ke hrobu, bylo jejich přání Pánu Ježíši naposledy posloužit, tedy pomazat jeho mrtvé tělo vzácnými mastmi, které sebou přinesly. Jejich přání posloužit Pánu Ježíši však přišlo na zmar. Nikoli proto, že by se nedostali do hrobu, kvůli tomu velkému kameni, jak se ho báli, nebo snad kvůli strážím, ale prostě proto, že Pán Ježíš tam už nebyl. Hle, nastalo velké zemětřesení, neboť anděl Páně sestoupil z nebe, odvalil kámen a usedl na něm. Náš doktor McGee přemýšlí, proč bylo nutné, aby tento kámen byl odvalen. Proto, aby vzkříšený Pán Ježíš mohl vyjít z hrobu? Nikoli. Jak víme z jiných textů, Pán Ježíš po svém zmrtvých vstání bez problému procházel zavřenými dveřmi. Proč by tedy nemohl nyní projít třeba i tímto otvorem hrobu, který byl zavalen velikým kamenem? Anděl tedy odvalil kámen nikoli proto, aby Pán Ježíš mohl vyjít ven. O Pánu Ježíši tu totiž není vůbec žádná zmínka, ale proto, aby tihle první, ale i všichni další svědkové vzkříšení mohli vejít dovnitř. Třetí verš nám říká, že jeho vzezření, čili vzezření toho anděla, bylo jako blesk a jeho roucho bílé jako sníh. Náš učitel dodává, že tento popis anděla je ve srovnání s jinými texty písma dosti neobvyklý a doporučuje nám, abychom se mimo jiné podívali třeba do Daniele 10, verše 6. nebo do Zjevení 10, verše 1. případně ještě na jiná místa. Matouš popisu anděla nevěnuje víc, ale krátce zachycuje ještě reakci strážců, kteří sem byli nasazeni vlastně původně kvůli učedníkům, aby učedníci neukradli tělo Pána Ježíše. 4. verš 28. kapitoly. Strážci byli strachem z něho bez sebe a strnuli jako mrtví. Tihle strážci, stejně jako jejich velitelé, možná počítali s něčím podobným, jak se to stalo při zatčení Pána Ježíše v té zahradě. Tam Petr neumělým zacházením s mečem utěl ucho jednoho veleknězova sluhy. Ovšem s něčím, jako byl zásah mocného anděla, nepočítal naprosto nikdo. 5. verš. Anděl řekl ženám, vy se nebojte, vím, že hledáte Ježíše, který byl ukřižován. Není zde, byl vzkříšen, jak řekl. Pojďte se podívat na místo, kde ležel. Když se nadpřirozené dotkne přirozeného, povídá náš učitel, je to obvykle spojeno s velikým překvapením, nebo také se strachem. Tady se jedná o andělské ohlášení skutečnosti vzkříšení Pána Ježíše. A tohle šokující oznámení spojuje Boží posel také s úkolem, který je těmto ženám svěřen. 7. verš. Jděte rychle povědět jeho učedníkům, že byl vzkříšen z mrtvých. Jde před nimi do Galileje, tam ho spatří. Hle, řekl jsem vám to. A tohle je, přátelé, vlastně poslední moment, kdy je vzkříšení Pána Ježíše ohlašováno nějakou nadpřirozenou bytostí. Od této chvíle se totiž zpráva o vzkříšení Pána Ježíše a o smyslu toho všeho, co se událo předtím, šíří už jenom lidskými ústy. Sám se tomu divím, ale skutečnost je taková, že Pán Ježíš svěřil celou tu úžasnou zprávu, celé to své evangelium, obyčejným lidem, kteří poznali, že je živý, kteří mu důvěřují a kteří jej následují. A tento princip lidského zvěstování evangelia platí dodnes. Jsme mu věrni? Plníme toto poslání, které nám Pán Ježíš svěřil? Kéž by tomu tak bylo.